Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលថាស្ថាប័នតុលាការគូពិចារណាដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV នៅវិភាគថា31ឆ្នាំនៃការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅតែមិនទាន់អនុវត្តបានពេញលេញសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានិងអ៊ុយក្រែនជាបញ្ហាស្នូលនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិការប្រើ software របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការតាមដានបុគ្គលិកអាចមានផលអវិជ្ជមាននិងស្ថានភាពអំពីចាប់ពីការងាររហូតដល់ម្ហូបអាហារទីក្រុង Houston ជាទីក្រុងដែលមានចម្រុះជាតិសាសន៍បំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការចំទាស់ឥតឈប់ឈរពីពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA អ្នកខ្លុំមើលការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងឆ្លាតវៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសពួកគេក៏ចង់ឃើញស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាពិចារណាដោះលែងអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ាជំទាស់នឹងកិច្ចសហការ CLVDTA នេះផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកខ្លួនជាផ្លូវការពីកិច្ចសហការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ដែលប្រឈមមុខនឹងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរហូតមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហការនេះនៅប្រទេសមួយចំនួនការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានទទួលការសាទរពីប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអ្នកមាននិន្នាការគាំទ្រនិងជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាខ្លះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាគួរពិចារណាដោះលែងអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចំពោះការរិះគន់ឬការតវ៉ាជំទាស់នឹងកិច្ចសហការនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីកិច្ចសហការ CLVDTA នេះទទួលបានការសាទរពីសាធារណមតិទូតប៉ុន្តែលោកថាសង្គមស៊ីវិលនៅមានក្តីកង្វល់ចំពោះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានបន្តជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងការជំទាស់កិច្ចសហការមួយនេះលោកបន្ថែមថា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺសូមឲ្យតុលាការលោកពិចារណានិងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះផងដែរពីព្រោះបើយើងមើលទៅពួកគាត់ត្រូវការបន្តការសិក្សាបន្តទៅទៀតព្រោះពួកគាត់ជាតំពាំងស្នងឫស្សីផងដែរបាទហើយចំពោះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើតុលាការដែលលោកពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបើសិនជារកទៅឃើញថាมันមានកំហុសទេអានឹងគួរតែមានការដោះលែងពួកគាត
់បើតាមលោកអំសំអាតប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមានការដោះលែងមកវិញមួយចំនួនហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់នោះមានជាង60នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនោះមានសិស្សចំនួនប្រមាណ4នាក់ដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់យកទៅឃុំខ្លួនទាំងនោះជាបន្ទាន់អង្គការទាំងពីរបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាយ៉ាងហោចណាស់ មនុស្ស59នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលរួមមានសកម្មជនបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតព្រមទាំងកុមារមួយចំនួនទៀតនៅតែត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទបង្ហាញទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីអញ្ញាធរគួរតែទម្លាក់ចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់ភ្លាមៗសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តយល់ថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហការ CLVDTA នេះពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលត្រូវបានអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនកន្លងមកក៏គួរតែត្រូវបានដោះលែងព្រោះអ្នកទាំងនោះគ្រាន់តែបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការខាត់បងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហការនោះ
ខ្ញុំក៏ពៀវនៀវដែរសូមឲ្យតុលាការកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់បទចោទចំពោះអ្នកដែលរិះគន់តវ៉ារឿងគម្រោង CLV នេះព្រោះមកដល់ពេលនេះគម្រោងហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដូច្នេះការចោទប្រកាន់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV ដោយសារការបញ្ចេញមតិដោយសារការទាមទារហ្នឹងគួរតែត្រូវបានទម្លាក់បទចោទឲ្យមានសេរីភាពដែរបាទ
តែកិនការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញពីកិច្ចសហការនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នរូបនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយមួយត្រឹមត្រូវហើយជាជំហានវិជ្ជមានមួយសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារវាបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីនិងធនធានធម្មជាតិស្ងប់ចិត្តនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគោរពទៅតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីពេលនេះគួរតែរក្សាការតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីបញ្ជៀសភាពជ្រួលច្របល់ទៅតាមបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដោយករណី CLV នេះជាដើម VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាពីកិច្ចសហការ CLVDTA និងការអនុវត្តច្បាប់គឺជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដូច្នេះលោកថាតុលាការនឹងបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ
ការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះវាជារឿងមួយការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណែកវិធានការច្បាប់វាជារឿងមួយផ្សេងទៀតវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីគ្នានោះទេហើយវិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសកន្លងមកហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារតែការរិះគន់ការបញ្ចេញមតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រព្រឹត្តទៅនឹងអំពើល្មើសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រមូលផ្ដុំការរៀបចំផែនការនិងគម្រោងក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងនេះអត់មានអីពាក់ព័ន្ធគ្នានោះទេអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់គឺនៅតែបន្ត
កិច្ចសហការនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេល25ឆ្នាំដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហាណូយនិងទីក្រុងវៀងចន្ទបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏រសើបមួយក្នុងនយោបាយកម្ពុជានាប្រមាណខែចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2024នេះដោយសារមានការពិភាក្សាទាំងក្នុងនិងក្រៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាកម្ពុជាអាចខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើនដោយការយកខេត្តចំនួន4នៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាទៅដាក់ក្នុងគម្រោងនោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឬកិច្ចសហការនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA នេះដោយលើកឡើងអំពីការភ័យខ្លាចនៃការបោះបង់អធិបតេយ្យភាពមួយផ្នែកទៅឲ្យវៀតណាមឬបើកឲ្យមានការចូលមកនៃជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងវប្បធម៌នៅក្នុងកិច្ចសហការនោះកម្ពុជាបានដាក់ខេត្តចំនួន4នៅភាគឦសានប្រទេសគឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងសារពិសេសមួយថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់ការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាម CLVDTA កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអនុវត្តផែនការនានាដែលបានគ្រោងទុកដើម្បីបន្តដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអេសានរបស់កម្ពុជាទោះមានឬគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស ្របពេលដែលកម្ពុជានឹងប្រារព្ធខួបប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះអ្នកតាមដានលើកឡើងពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងមកពួកគេក៏បានកត់សម្គាល់ថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានបន្តដើរថយក្រោយខណៈច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន10ដងរួចមកហើយគិតចាប់តាំងពីការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993មកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈខួបទី31នៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជិតចូលមកដល់អ្នកតាមដានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់អនុវត្តបានពេញលេញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ចេញឆ្ងាយពីសង្គ្រាមនិងត្រឡប់មកសន្តិភាពវិញមានការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលក្នុងប្រទេសក្រោយការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអាយុកាល31ឆ្នាំនេះបានកំណត់មាគ៌ានិងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានការភាពចម្រូងចម្រាសហើយមានការលើកឡើងថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏មានការធ្លាក់ចុះមានការថយចុះអីជាដើមពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទ
បតាមលោកអំសំអាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានការធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន10ដងមកហើយដែលការធ្វើនេះភាគច្រើននៅអំឡុងពេលដែលមានការជប់គៀងឬជម្លោះនយោបាយលោកបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំនេះក៏មិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរៀបចំធ្វើសមាជជាតិដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរដែលលោកថាការធ្វើសមាជនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសម្ដែងពីកង្វល់របស់ពួកគេជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងនយោបាយក្នុងស្រុកនិងនយោបាយការបរទេសដែលនាំឲ្យកម្ពុជារក្សាបាននូវតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនខណៈនយោបាយក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលរក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកម្ពុជាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានពេញលេញហើយក៏បានកសាងនីតិរដ្ឋមួយរឹងមាំផងដែរ
ហើយកម្ពុជាគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងដាច់ខាតទៅនឹងនីតិរដ្ឋហើយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះគឺជាតម្លៃនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងបាទ
បើតាមលោកប៉ែនបូណាកម្ពុជាបានរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសជារៀងរាល់អាណត្តិដែលមានគណៈបកនយោបាយច្រើនចូលរួមស្របទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីមានការបកស្រាយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្តីក៏ក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំនៃការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេតែងឃើញថាជារៀងរាល់មុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នោះសំឡេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែងតែត្រូវបានបិទគប់ហើយក៏មានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានដែលធ្លីនឹងអ្នកនយោបាយផងដែរការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ចោទសួរជារឿយៗថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារប្រជាជាតិឬក៏ដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយទៅវិញនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងវិលីប្រាប់ VOA ថាទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាការដាស់តឿនដល់អ្នកនយោបាយឲ្យដើរតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកនោះបម្រើដល់ប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយ
ដូច្នេះទិវាការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះតែប៉ុន្តែជាទិវារំលឹកឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដឹងថា ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយហើយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយមិនផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវានឹងនាំជាតិឲ្យហើយក៏នឹងវានឹងជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិដូច្នេះដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឯកភាពជាតិអ្នកនយោបាយគួរតែវិលទៅរកការគ្រប់គ្រងឬក៏ការកម្មជាប់យ៉ាងមុមមួនទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែង
បើតាមលោកសៀងវ៉ាន់លីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនៅមិនទាន់ធ្វើវិសោធនកម្មគឺបំរើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាមកសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាស៊ូដង់និងអ៊ុយក្រែនគឺជាបញ្ហាស្នូលនៃកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកស្រី Margaret Bishia អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលពិភពលោកជួបបញ្ហាដ៏អាក្រក់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
យើងឃើញចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននឹងចំនួនមិនតិចទេនៅអ៊ុយក្រែនហ្គាហ្សាស៊ូដង់និងលើសពីនេះ
សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាជិតគ្រប់មួយឆ្នាំហើយដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង40,000នាក់បានស្លាប់ហើយចំនួនខ្លាំង100នាក់នៅតែស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ពួកហាម៉ាស់ប៉ុន្តែបទច្បាប់ទំនងជាមិនអាចសម្រេចបានទេនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសេរិនដាស្លីមអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាសាស្ត្របច្ចាំបូពានៅទីក្រុង Washington ថ្លែងថា
I don't see much traction. I think both sides
ខ្ញុំមិនឃើញការតេទៀងច្រើនទេខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងសងខាងក្នុងករណីនេះគឺក្រុម Hamas និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលហាក់កំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងប្រធាននាយកទូតប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas រកកជាផ្ដោតលើសង្គ្រាមនៅពេលពួកគេថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាប្រធាននាយកទូតអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏រំពឹងថានឹងមកទីក្រុងនាយកផងដែរជាង2ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសន្តិភាពនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានលោក Zelensky ទំនងជានឹងស្នើសុំការគាំទ្រផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតនិងអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអំឡុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានៅនឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាលោក Richard Govan ប្រធានក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
សម្រាប់អ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំគឺបញ្ឈប់រុស្ស៊ីមិនឲ្យរុលចូលភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនអនាគតសង្គ្រាមនឹងត្រូវសម្រេចនៅសមរភូមិមិនមែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
ប្រធាននាយកទូតរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងមិនមកទីក្រុងញូវយ៉កទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីជើងចាស់លោក Sergey Lavrov នឹងមកអ្នកការទូតក៏នឹងពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅស៊ូដង់ដែរទោះជាមានកម្រិតព្រៀបដើមអន្តរជាតិជាច្រើនក៏មិនមានបទឈប់បាញ់ដែរហើយការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល17ខែបានបង្ខំឲ្យមនុស្ស10លានអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅនិងជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកធ្លាក់ក្នុងភាពស្រេកឃ្លាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer និងប្រធាននាយកទូតអ៊ីរ៉ង់លោក Masoud Pezeshkian នឹងបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែនេះរីឯប្រធាននាយកទូតអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកចុងក្រោយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Richard Govan ថ្លែងថា
I think there is ខ្ញុំគិតថានៅតែមានការគោរពខ្លះចំពោះការចូលរួមរបស់លោក Biden ក្នុងពហុភាគីនិយមប៉ុន្តែក៏មានការសោកស្ដាយច្រើនដែរដែលលោកមិនបានផ្ដល់ទូននទីធំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដោះស្រាយសង្គ្រាមនៅកាហ្សា
បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអតីតប្រធាននាយកទូតអាមេរិកលោក Donald Trump ពីលើកមក VA បានសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធានាសុវត្ថិភាពមេដឹកនាំជាង130នាក់ដែលនៅមកទីក្រុងញូវយ៉កដែរឬទេអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ឯកការរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
We have pulled out all the stops. New York City has
យើងបានបិទផ្លូវទាំងអស់ទីក្រុងញូវយ៉កមានប៉ូលីសគ្រប់កន្លែងសន្តិសុខការទូតកំពុងគ្រប់គ្រងក្រុមអង្គរប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខដល់ប្រមុខរដ្ឋទាំងអស់ដែលនឹងមកទីក្រុងនេះ
All the heads of state who will be here in town.
លោកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចការការទូតនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអនាគតរយៈពេល2ថ្ងៃដែលមានគោលបំណងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបច្ចេកវិទ្យា AI ជាដើមលោក Guterres ថ្លែងថា
We can't create this future.
យើងមិនអាចយកប្រព័ន្ធបង្កើតឡើងចំនួនជាដូនជាតារបស់យើងមកប្រើឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចំនួនចៅចៅរបស់យើងបានទេ
ការចរចាអំពីកតិកាសម្រាប់អនាគតប្រជុំកណ្ដាលប៉ុន្តែរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រធានខ្លះប្រហែលជាចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅការិយាល័យវិញក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការពីផ្ទះឬធ្វើការពីផ្ទះផងពីការិយាល័យផងការសិក្សាបានរកឃើញថាការងារបែបនេះប្រសិនបើរៀបចំចាត់ចែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមិនប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ឬសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលបារម្ភអំពីផលិតភាពកំពុងប្រើប្រាស់ software ដើម្បីតាមដានមើលបុគ្គលិកដែលធ្វើការពីផ្ទះលោក Maxim Adams រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើការពីផ្ទះបានក្លាយជាប្រធានបទថ្មីមួយតែថ្មីបើការសិក្សាបង្ហាញថាការធ្វើការពីផ្ទះអាចបង្កើនផលិតភាពក្រុមហ៊ុននិងអង្គការខ្លះកំពុងប្រើ software ដែលមានឈ្មោះថា Bossware ដើម្បីតាមដានមើលដើម្បីធ្វើប្រកាសថាបុគ្គលិករបស់ពួកគេធ្វើការហើយវាអាចតាមដានការចុច keyboardនឹងចលនាភ្នែកថតរូបឬអេក្រង់កុំព្យូទ័រនឹងកត់ត្រា website ដែលបុគ្គលិកបានចូលមើលលោក Jerry Brown នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Hubstash ដែលផលិតកម្មវិធី Bossware នេះនិយាយថាលោកថាបុគ្គលិកប្រហែលពី4ទៅ8%ដែលធ្វើការពីផ្ទះប្រើ software ដែលអាចធ្វើត្រាប់ដូចជាធ្វើការយ៉ាងសកម្មអញ្ចឹង
Hubstash looks at several factors including mouse activity
ក្រុមហ៊ុន Hubstaff មើលលើកត្តាជាច្រើនដូចជាការប្រើ mouse និងការប្រើ keyboard គឺការចុច keyboard ជាដើម software នេះមិនបានថតថាតើអ្នកចុច key ណាទេនៅលើ keyboard software នេះអាចតាមដានអ្វីៗផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការប្រើ computer របស់បុគ្គលិក
តែការតាមដាននេះអាចមានផលអវិជ្ជមានការស្ទង់មតិលើអ្នកធ្វើការអាជីពជាង 2,000 នាក់ដោយក្រុមហ៊ុន Glassdoor បង្ហាញថាជាង 40% ថាពួកគេគិតថាមានផលិតភាពតិចពេលដែលនិយោជកខ្លាំមើលកុំព្យូទ័រធ្វើការរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញផ្នែកធនធានមនុស្សអ្នកស្រី Stephanie Alston ថាការវិភាគការងារដែលបត់បែនបាននាំទៅបង្កើនផលិតភាពក្នុងចំណោមបុគ្គលិកនិងថាការប្រើ software ខ្លាំមើលនេះបានធ្វើឲ្យការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកធ្លាក់ចុះ
If we begin to start
បើយើងចាប់ផ្ដើមឃើញជាទូទៅថាក្រុមហ៊ុនកំពុងអនុវត្តកម្មវិធី software ដើម្បីតាមដានបុគ្គលិកនេះខ្ញុំអាចធានាចំពោះអ្នកថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញបុគ្គលិកជាច្រើនចាក់ចេញដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីដំបូងមានតន្ន័យដែលបង្ហាញថាបុគ្គលិកធ្វើការហួសកម្រិតនៅពេលពួកគេធ្វើការពីផ្ទះ
អ្នកស្រី Anita Williams Woolley សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកឥរិយាបថអង្គភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យ Carnegie Mellon លើកឧទាហរណ៍របស់ការិយាល័យប្រកាសនីយបត្រកម្មអាមេរិកដែលបានដាក់ចេញការឃ្លាំមើលបុគ្គលិកនៅឆ្នាំ2015ថ្មីបើមានការកើនឡើងនៅផលិតភាពការលាឈប់របស់បុគ្គលិកបានកើនឡើង3ដងដោយសារបុគ្គលិកមិនចង់ធ្វើការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាលទ្ធផលទីភ្នាក់ងារនេះបានបាត់បង់អ្នកមានទេពកោសល្យកំពូលកំពូលមួយចំនួន
There's quite a bit of research showing that
មានការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញថាការច្នៃប្រឌិតនិងគំនិតបញ្ញាអាចលេចឡើងប្រសើរជាងមុននៅពេលមនុស្សមានពេលឈប់សម្រាកទៀងទាត់ឬប្ដូរទៅធ្វើអ្វីផ្សេងឬមានការប្រស័យទាក់ទងជាមួយសហការីហើយត្រឡប់មកគិតអំពីបញ្ហានោះឡើងវិញដូច្នេះវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យបែបបុរាណនេះអាចមានលទ្ធផលផ្ទុយពីការរំពឹងទុក
តែដូចទៅនឹងការធ្វើការពីផ្ទះដែរការឃ្លាំមើលតាម software នេះអាចនៅតែអនុវត្តបើតាមការស្ទង់មតិឆ្នាំ2024ដោយ Forbes Advisor អ្នកធ្វើការ 43% ថានិយោជករបស់ពួកគេឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេតាម online ដោយក្នុងចំណោមនោះអ្នកធ្វើការពីផ្ទះផងនិងនៅការិយាល័យផងថាកម្រិតនៃការឃ្លាំមើលពួកគេគឺខ្លាំងជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOAThe Voice of America
នៅពេលដែលមនុស្សគិតអំពីរដ្ឋតិចសាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេជារឿយៗគិតពីពួកខាវប៊យដែលពាក់មួកធំៗនិងស្បែកជើងប៊ូតកវែងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋតិចសាសមានលើសពីនេះការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាទីក្រុង Houston ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋ Texas បានក្លាយជាទីក្រុងដែលមានចម្រុះជាតិសាសន៍ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរបស់រដ្ឋនេះតាមរយៈម្ហូបអាហារនិងរឿងរ៉ាវរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីអាមីសាសឌីនិងគ្រួសារបាននាំម្ហូបដ៏ឈ្ងុយរបស់ឡាវនិងតំបន់អេសានប្រទេសថៃមកកាន់ទីក្រុងហ៊ូស្ទនរដ្ឋតិចសាសជាក្រុងមួយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកស្រីថា
ខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាគិតថាតិចសាសជាកន្លែងខោប៊យនិងចិញ្ចឹមគោនិងសត្វនានានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់គិត
អ្នកស្រីសាសឌីដែលមកពីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានរកឃើញថាហ៊ូស្ទនជាទីក្រុងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រីសាសឌីនិងបងប្រុសអ្នកស្រីបានជួយមើលខុសត្រូវភោជនីយដ្ឋានរបស់ម្ដាយពួកគេគឺអ្នកស្រីចុងស៊ីសៃសានដែលប៉ិនប្រសប់ខាងធ្វើម្ហូបឡាវនិងតំបន់អ៊ីសានភាគអ៊ីសានប្រទេសថៃថាជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីធំធាត់នៅទីនោះអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថា
ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមយើងបានស្នាក់នៅប្រទេសឡាវដល់ឆ្នាំ1979ហើយទីបំផុតយើងបានផ្លាស់ទៅនៅប្រទេសថៃ
បន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានមកអាមេរិកជាមួយស្វាមីអ្នកស្រីចងចាំពីអារម្មណ៍នាពេលនោះអ្នកស្រីបន្តទៀតថា
Oh my god I have no idea is going to different war different country
ពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាល់តែសោះវាជាពិភពប្រទេសនិងជីវិតផ្សេងមួយវាដូចជាចាប់ដើមអ្វីៗឡើងវិញប្រហែលមិនមានបាយហូបហើយខ្ញុំត្រូវដាំបាយដំណើររបស់ខ្ញុំ
ក្រោយរស់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅអាមេរិកអ្នកស្រីសៃសានបានទៅដល់ក្រុងហ៊ូស្ទនជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយគ្រឿងទេសអាស៊ីអ្នករស់នៅទីនេះខ្លះថាម្ហូបចម្រុះរបស់ក្រុងនេះជាការទាក់ទាញខ្លាំងបំផុតមួយអ្នកស្រី Tracy Xavier Kanner គ្រូបង្រៀនផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Houston ថា
If you're coming to a strange country
បើអ្នកមកពីប្រទេសចម្លែកមួយអ្នកចង់មកកន្លែងដែលមានមនុស្សនិយាយភាសារបស់អ្នកនិងកន្លែងដែលអ្នកអាចទិញម្ហូបអាហាររបស់អ្នកហើយទីក្រុង Houston មានអ្វីៗទាំងអស់នោះ
ការទាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅក្រុង Houston គឺដោយសារការចំណាយតិចនិងមានការងារផ្សេងៗច្រើនតាំងពីវិស័យធម្មពលដល់សុខាភិបាលwebsite Valet Hope បានវិភាគទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលហើយបានដាក់ឈ្មោះក្រុង Houston ថាជាទីក្រុងធំមានភាពចម្រុះបំផុតនៅអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024នេះលោក Chip Lupo អ្នកនិពន្ធ website Valet Hope ថា
វាមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យដែលតាក់ទិននឹងភាពចម្រុះរួមមានភាពចម្រុះខាងការអប់រំភាសាឧស្សាហកម្មនិងសាសនាជាដើម
អ្នកស្រីសៃសានថាទីក្រុងបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតាំងពីអ្នកស្រីបានមកដល់នៅឆ្នាំ1985មកអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថា
យើងមានវត្តតែពីរគត់នៅពេលនោះគឺវត្តថៃមួយនិងវត្តឡាវមួយហើយมันមានជម្រើសច្រើនទេឥឡូវនេះយើងមានជម្រើសច្រើន
ដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដទៃទៀតដែរអ្នកស្រីសៃសានបើកភោជនីយដ្ឋាននេះដោយមានការជួយពីក្រុមគ្រួសារកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះ Alan Otis ចងចាំពីការចំអិនអាហាររបស់ម្ដាយគាត់ជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃកុមារភាពរបស់ខ្លួនលោក Alan Otis ថ្លែងថា
គាត់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយដំណើបម្ហូបឡាវភាសាស្រឡាញ់របស់គាត់គឺតាមរយៈម្ហូបអាហារ
ឥឡូវនេះអ្នកស្រីឲ្យអាហារនោណាដែលចង់សាកល្បងដល់ការចំអិននៅផ្ទះរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីដែលដោះដូរគ្រប់គ្រងសាច់ញាតិនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានជាមួយគ្រួសារមិនមែនតែងតែងាយស្រួលនោះទេនាងអាមីសាត់សឌីថ្លែងថា
យើងស្រឡាញ់គ្នាយើងមិនទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេក្រៅពីជាមួយម្ដាយខ្ញុំព្រោះយើងសប្បាយណាស់
ភាពសប្បាយរីករាយបន្ថែមពីលើភាពចម្រុះនៃម្ហូបអាហារនិងវប្បធម៌ដល់ទីក្រុងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងទីឈិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.